Káva o čtvrté na dvojce.
A ta chvilička právě uběhla, přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. V poslední době i kvůli současným bezpečnostním opatřením často nakupujeme na dálku, na e-shopech a platíme kartou. Tu využíváme ostatně i k zaplacení v kamenných obchodech. Dnes se budu zajímat o to, jestli víme, jak se chovat k platebním kartám, abychom neohrozili bezpečí svých peněz, jaký typ karty si můžeme pořídit, co to je karta debetní a kreditní, jak bezpečně s kartou nejenom platit, ale i vybírat peníze, co to je cashback a v čem je jeho výhoda oproti výběru z bankomatu. Tak to jsou jenom některá z témat, které proberu s Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Dobrý den a dobrý poslech. To byl Janek Ledecký, přeji vám hezké pondělní odpoledne při poslechu dvojky. Dnešním hostem kávy o čtvrté je Tomáš Hládek, expert na platební styk a také kyberbezpečnost České bankovní asociace. Přeji vám hezké odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
O tom platebním styku, respektive o kartě, která nám umožňuje platební styk, si dnes budeme s Tomášem Hládkem povídat, ale zeptám se vás na tu kyberbezpečnost. Když jsem to teď přečetla do vysílání, tak si uvědomuji, že to nepoužívám moc často. Co to vlastně znamená, Tomáši?
No, to, že bychom si měli být vědomi toho, že s použitím nástrojů, které jsou nějaké elektronické, digitální, takže musíme dávat pozor také na to, jak máme zabezpečeno to zařízení, které používáme pro takové třeba placení nebo komunikaci s bankou nebo komunikaci s kýmkoliv, kde nám na obsahu záleží. Čili s rostoucí digitalizací roste i to nebezpečí, že vám tedy nebude nikdo krást peněženku, ale že se vám pokusí dostat k vašim penězům na bankovním účtu a bude vám je krást elektronicky. A odtud ona kyberkriminalita a kyberbezpečnost.
Mm-hmm. Čili bezpečnost platebních karet je skutečně vaše téma a já jsem ráda, že jste kvůli tomu dnes za námi přišel. Už v úvodu jsem hovořila o tom, že se pravděpodobně současná situace odrazila na našich platebních zvyklostech, řekněme. Potvrdíte má slova, Tomáš, platíme třeba více kartou v poslední době, více nakupujeme na internetu, na dálku takzvaně, protože nechodíme tak často třeba do kamenných obchodů.
Je tomu tak, určitě tak tomu bylo v té první části, řekněme na jaře letošního roku. Navíc to bylo v tu chvíli dáno tím, že kromě potravin, myslím drogerie a lékárny, vlastně všechny obchody byly zavřené. Byly jejich ty kamenné prodejny, ale e-shopy fungovaly a fungovaly různé přepravní společnosti a pošta, čili bylo možné si objednat zboží touto cestou a mnoho lidí, kteří to do té doby nikdy neudělali, to začalo dělat a řekněme tuto cestu, tento způsob nákupu neopustili. Čili když se nám dneska situace také poněkud zhoršila, abych byl jemný, tak tyto návyky řekněme zachovávají a platí tímto způsobem a objednávají elektronicky zboží, které potřebují.
Platíme i více platební kartou?
Platíme i více platební kartou za letošní rok, tedy podle statistik Sdružení pro bankovní karty je těch transakcí mnohem, mnohem více, než bylo za roky minulé. Celá léta máme určitý nárůst, ale ten nárůst byl stabilní. Ten nárůst za poslední rok je skokový. Mm-hmm. Čili jak počet transakcí, tak objem peněz, které těmito transakcemi byly zaplaceny, zrovna tak, jak se zvýšil objem peněz, které byly vybrány přes bankomaty. To je také zajímavé, když na jednu stranu platíme bezhotovostně přes pomocí platebních karet, ale lidé si také udělali určitou zásobu hotových peněz, čili těch výběrů nebylo o tolik více, spíše naopak, ty stagnovaly, ale jejich objem byl vyšší.
To, že více vybíráme z bankomatu hotovost, to jste naznačil, že by to mohlo možná být proto, že si, jak si chceme nechat nějakou hotovost na horší časy, které mohou přijít, je to možná takový psychologický pochod v naší mysli a už to bylo někdy v minulosti podobné, Tomáši?
Ono v podstatě pokaždé, když nastává určitá krize, jakákoliv, a řekněme současná je určitým způsobem krizová a nastoupily určité kroky spojené s krizovým řízením, tak když nastala třeba před 12 lety, roce 2008, ekonomická krize, tak ta situace byla podobná. Prostě v tu chvíli, ať platíme digitálně, jak platíme digitálně, hotovost vítězí a její tezaurace, tedy to, že si ji někdo vybere a strčí buď někam do sejfu fyzicky, anebo si ji strčí doma pod polštář, tak ta situace vítězí, protože i ti velcí podnikatelé třeba by měli obavu z toho, jestli dostanou nějaké zboží, když nezaplatí teď, jestli nezafunguje nějaký efekt krize na banky. Podobně, byť v současné době je naprosto zřejmé a z testů třeba České národní banky, celého bankovního systému je zřejmé, že banky mají dostatek rezerv a že žádná okamžitá krize nehrozí. Tak ale to, že by něco mohlo přestat fungovat, třeba nějaké digitální služby, komunikace a podobně, a vyřadilo by to tyto digitální nástroje a můžeme používat hotovost, tak to mnoho lidí vede k tomu, že si hotovost vybere.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Tomáš Hládek, expert na platební styk a také kyberbezpečnost České bankovní asociace. Budeme se věnovat zejména bezpečnosti platebních karet, také si povíme, jaké typy platebních karet máme, jaké běžně používáme. Zmíníme i takzvaný cashback a tak dále. Zkrátka témat je hodně. Věřím, že se přidáte do našeho povídání i vy. Své dotazy zatím můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz. Tomáš Hládek, expert na platební styk z České bankovní asociace, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Bavit se budeme o bezpečnosti platebních karet. Než se k tomu dostaneme, možná bychom ještě mohli zabrousit do historie platební karty. Myslím, takové, jakou ji máme dnes, jaký vnímáme dnes. Zkrátka díky ní si můžeme vybrat peníze anebo zaplatit.
Taková historie začala v podstatě až někdy v 80. letech minulého století. I to zní hrozně, ale je to tak. Ta opravdová historie začala až tím, že mohlo být používáno nějaké zařízení, tedy první byly offline bankomaty, že nebyly propojeny do sítě, a že byli nějací obchodníci v nějaké širší síti, kteří takové karty byli ochotni přijmout, abyste mohla takovým způsobem zaplatit. Protože všechno to, co se uvádí, že byla dávno věká historie před více než 100 lety, tak vlastně bylo různé potvrzení v nějakém zase okruhu třeba restaurací nebo leteckých a přepravních společností, že tedy jde o klienta, kterému je možné důvěřovat. Ty kartičky byly různě papírové, kovové, ale to, že se objevila karta plastová, posléze s nějakým magnetickým proužkem a údaji, které osvědčovaly, o jakého jde klienta, a nějakým podpisem a nějakým zabezpečením, to se skutečně objevilo až takhle relativně pozdě nebo relativně nedávno.
Mně přijde docela nedávno, že to poměrně mladá
mělo to
dáma.
Mělo to jednu čirou náhodou, jednu pro nás historickou výhodu, protože tím, že zrovna v roce 89, tedy v této době, kdy na západě začínaly tyto platební karty, tak vlastně u nás došlo k určitým politickým, ekonomickým, historickým změnám, tedy změnám i v oblasti bankovnictví, a my jsme vlastně díky tomu přeskočili jednu velkou éru, která vlastně v platebních nástrojích, jak se kartě vlastně odborně říká, existovala v rozvinutých bankovně rozvinutých zemích, a to jsou šeky. Mm-hmm. To jsou osobní šeky. Já nevím, viděla jste někdy šek bankovní?
Bohužel jsem ho nikdy neviděla, no, nikdo mi ho nevystavil.
Takže bankovní šek tady je možné použít, ne že by nešel. Mimochodem zákon, který upravuje, co se s šeky dělá, tak je z roku 1950. A nebylo nutné ho od té doby měnit, protože je velmi prostý. Obsahuje náležitosti, který má ten šek obsahovat, a to je v podstatě on nedelší, protože ještě něco o směnkách a podobně. Ale díky tomu, že bylo vlastně možné zavést rovnou platební nástroj jménem karta, platební debetní zejména, budeme se o tom, co jaký rozdíl, zavést místo těch šeků, jejichž zpracování je velmi nákladné, náročné, tak byla veliká výhoda, která byla využita historicky.
Čili na kartě, dejme tomu v České republice, je přibližně 35 let, na uši, tak by to mohlo být. Mm-hmm. Že to dáma tedy zralějšího věku už by se tedy měla dobře zavést a měli bychom ji také umět používat a také vědět, co od ní očekávat. My Češi umíme s platebními nástroji, tedy v tomto případě kartami, dobře zacházet?
Já si troufám říci, že ano, protože v podstatě je to naprosto běžný platební nástroj, který má téměř každý několik, i někteří lidé i několik, a používají různě i podle nějakého zaměření toho, co zrovna kupují, nebo jakým způsobem to kupují. A troufnu si tvrdit, že mnozí také znají ta běžná pravidla, které se možná za chvíli zmíníme, že tedy by se měli chovat nějakým odpovídajícím způsobem. Zrovna tak je té kartě věnována i ze strany těch bank a těch společností, asociací, které ten karetní systém provozují, natolik pozornost, že opravdu ten biznis běží v těch 100 milionech transakcí, které běžně probíhají každý den, tak běží naprosto bez problémů. Samozřejmě může se nějaká drobná chyba a drobný problém vyskytnout, ale ta běžná stránka věci je velmi zvládnutá technicky, a to je nejenom u nás, ale i v zahraničí.
Možná k těm pravidlům můžeme rovnou přejít v tuto chvíli, základní, která používat v případě tedy platební karty.
Týkají se tedy platebních karet obecně, tedy jak debetních, tak kreditních, můžeme se toho dotknout v zápětí, ale ta základní bezpečnost je tedy ta, že údaje, které na té kartě máme, jsou naše údaje. Kartu pokud možno nedáváme nikomu z ruky, a když tak musíme jí mít pod dohledem, cože s ní dělá. Určitě si nikam nepoznamenáváme PIN, pokud máme možnost, a většina bank to umožňuje, tak ten PIN si změníme, abychom ho věděli opravdu jenom my. Ten PIN si nepíšeme ani do telefonu, jakože je to číslo do banky a podobně, to plno lidí má. Když někdo ukradne tu peněženku a váš mobil najednou, tak se první jde podívat, jestli náhodou nemáte podobným způsobem uložený PIN. Takže opatrnosti nezbývá a vždycky říkám, ano, viděl jsem zadrženou kartu, na kterou si ten člověk ten PIN napsal i lihovým fixem, aby se náhodou nesmáznul a on ho nemusel hledat. Takže to je určitě nedoporučení hodné.
Dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Sám jste, Tomáši, zmínil karty debetní a kreditní, tak tím začneme náš další vstup po písničce Milenci v Texaskách, během které znovu přijímáme dotazy našich posluchačů na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. S Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a také kyberbezpečnost České bankovní i z asociace, dnes posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Bavíme se o bezpečnosti platebních karet. Téměř každý z nás má platební kartu. Často ji také říkáme kreditka. A to už se ptám, Tomáše, jestli je to správně, a nebo jsme trošku v tomto zmatení a vlastně jí nepřisouzujeme to správné označení.
Troufnu si zase říct, že v naprosté většině případů to není správné označení, protože když se podíváte na svoji kartu, ono je to není dokonce napsané. Tak to slůvko anglické debit nebo credit je tam napsané. Ten rozdíl není ani tak v tom použití, i když určitý je, ale v tom okamžiku placení, ale v tom, jaké peníze vlastně v tu chvíli používáte. Ta debetní karta je na vrub, tedy odečítá, debetuje váš vlastní účet a je vydána k tomu účtu. Čili je to přístup, je to nástroj, kterým používáte vlastní peníze na vlastním účtu, a proto také se může stát, že tedy nezaplatíte pokaždé, protože na tom účtu nemusíte mít dostatek prostředků, které byste chtěla zrovna v tu chvíli zaplatit. Na rozdíl té kreditní karty, která často není vydána přímo k vašemu účtu, byť banka samozřejmě vám ji vydá jenom tehdy, když o vás něco ví, protože ji vydává, řekněme, svým klientům, s kterými má dobré zkušenosti, že mají dobrou platební morálku a nemají dluhy a tak. Ale vlastně banka tím umožňuje čerpat kredit, to slovo v češtině je úvěr. Takže vy vlastně po dobu třeba jednoho měsíce používáte peníze banky a ve stanoveném termínu banka vám sdělí, kolik jste vlastně za tu předcházející období utratila, a máte posléze nějaký časový termín, třeba do 10 dnů, ten dluh, vlastně ten úvěr splatit. V případě, že to učiníte, tak je to zadarmo, ale přečeno vy tu kartu na začátku jako službu něco zaplatíte, ale ten úvěr je poskytnut bezúročně, na rozdíl od toho okamžiku, kdy nezaplatíte včas a banka vám to automaticky, a to máte ve smlouvě, převede opravdu na úvěr, ale s velmi mastným úrokem. Takže tady je to varování, pozor na to, když nesledujete, jaký se vyvíjí stav na vašem účtu a kdy máte vlastně takový úvěr splatit, můžete se dostat do velkých problémů, protože to může být velmi drahé.
A teď použiju úplně základní myšlenkový pochod člověka, který má debetní kartu, kterou dostane asi automaticky jako první, řekněme, u banky, a má tam peníze na účtě. Proč by si měl vlastně od banky půjčovat a používat kreditku?
Tak jsou určité situace, které dneska nejsou tak běžné, vzhledem k tomu, že taky máme omezené například cestování, ale v případě, že vám například někdo chce půjčit auto, nebo vy si chcete půjčit auto, a zejména v zahraničí, vyžaduje, aby ta karta byla kreditní, protože on má daleko větší jistotu, že tedy ta vaše banka vám ty peníze v každém případě půjčí a ona si s vámi vyřídí to, kdybyste náhodou ty peníze neměla. Ale řekněme, ano, vlastně žijete tak trochu na dluh a když ve správný okamžik tam ty peníze přidáte, tak jako vlastně se dá říct, že tedy vlastně máte nějaké půjčené peníze trvalé navíc. Bezúročně, čili nějaká výhoda tam je, ale říkám, jsou určité typy plateb, kde se dokonce kreditní karta vyžaduje.
Mm-hmm. Teď nás někdo poslouchá, říká si, mám dobrou platební morálku, jsem u banky dlouhou dobu, musí se mnou být spokojená, chtěl bych si tu kreditní kartu pořídit. Doporučujete ji skutečně každému, kdo si ji může dovolit?
Není to nutné, určitě ne, v případě, že vám pro běžné fungování vaše debetní karta postačuje a vyhovuje, tak jednoznačně není to nutný nástroj, ty situace, které jsem popisoval jako nutné, jsou zcela výjimečné.
Vím, že také existují nějaké výhody od banky samotné, když si od nich vlastně půjčíte na to, abyste mohli platit i běžné záležitosti. I to může být výhoda kreditní karty?
I to může být výhoda. Ano, existují posléze s různými typy a s různými úrovněmi těch karet. Existují také různé přítavné služby, jako je pojištění, jako je cestovní pojištění a podobně. Ano, ty mohou být trochu lepší.
Jak obecně s kartou zacházet, to už jsme dnes naznačili. Taková ta základní pravidla, že si nemáme psát PIN přímo na kartu, ani si ho dávat do peněženky a tak dále. Ale když třeba vybíráme z bankomatu, tak jsme často nabádáni, abychom zakryli zadávání toho PIN kódu. Je to na místě? Není to třeba mýtus, že nám může takto někdo?
Bohužel to mýtus není, byť těch pokusů tohoto typu o napadení toho bankomatu, takže by tam byla nějaká malá kamerka nebo že by tam byla druhá tastatura, klávesnička a někdo snímal to, co nahráváte. U nás je těch případů minimum, neslyšel jsem za poslední rok, že by se vůbec nějaký objevil, ale nemám ty nejpřesnější informace. Ale v některých zemích v zahraničí těch případů i v posledních letech bylo několik, čili je to na místě a prostě je na místě i to, abyste zakryla, že něco zadáváte, protože aby tedy ten, kdo stojí nejblíže, stojí jako ve frontě za vámi, tak aby řekněme byl v určitém odstupu nejen kvůli dnešní dvěma metrům, ale i kvůli bezpečnosti z toho, aby neviděl, co zadáváte a nemohl třeba vám pak vytrhnout peněženku, utéct a pokusit se zadat stejný PIN u jiného bankomatu.
Došel nám dotaz od posluchačky, které přestala fungovat bezkontaktní platební karta bezkontaktně. Má jen novou 2 měsíce, PIN funguje. Ptá se, co má dělat.
Tak pokud jich tedy nestačí to, že používá PIN, a chápu to, že to nestačí, protože zejména u menších plateb je to velmi pohodlné, nezbývá jí, než aby kontaktovala svoji banku, ať už mailem, či navštívila pobočku a požádala o vydání nové karty s tím, že ta karta nefunguje a banka by to měla udělat bezplatně.
Hovoří o bezkontaktní platební kartě, to znamená, že pak jsou karty i kontaktní, Tomáši?
Ano, existují, ale v podstatě všechny banky v České republice vydávají dneska automaticky karty bezkontaktní, ale musím říct, že my jsme vlastně tímto typem placení trošku předběhli, už nás dohánějí, ale předběhli třeba sousední země, třeba tedy tady řeknu ty sousední země německy hovořící, protože na Slovensku i v Polsku se ten rozvoj také udál velmi rychle. Tedy to, že vlastně nejenom, že máme ty karty bezkontaktní, čili že stačí přiblížit k tomu zařízení, které buď máme platit, nebo které nám má vydat peníze, a že tedy také do určitého počtu transakcí a do určité výše nemusíme zadávat PIN, ale je to automatické a rychlejší, tak v německy mluvících zemích se to zavádí velmi postupně a pozvolna, takže se musíme připravit na to, že po nás dokonce budou chtít nejenom PIN, ale v určitých případech čtou ten magnetický proužek a budou po nás chtít podpis.
Jsou obezřetnější než my, že to je pomalejší?
Neřekl bych, tady šel velmi rychle ten technologický rozvoj a protože těch zařízení třeba v tom Německu je samozřejmě daleko více, než je jich u nás, tak ta investice celková, která byla i na straně těch bank, obchodníků a podobně, tak byla daleko vyšší, čímž jim to trvá déle.
S Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace, si dnes povídáme o bezpečnosti platebních karet. Pustíme se i do placení kartou na internetu, pokud nakupujeme na e-shopech, což, jak už i Tomáš řekl, v poslední době činíme možná častěji než i předtím, a bude prostor i na vaše otázky po další písničce i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Jana Kiršner a Petr Habka dospívali a já se vracím k povídání v Kávě o čtvrté s Tomášem Hládkem, expertem na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Dnes řešíme zejména bezpečnost platebních karet. Než se dostaneme k nakupování na internetu, tak máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Honzátko Brandýs nad Labem. Já bych měl takovýhle dotaz. Dřív, když mi končila platnost karty, tak jsem si novou musel vyzvednout na pobočce proti podpisu. Ale teďka nedávno, tak mi to přijde poštou obyčejným dopisem. Tak bych si představoval aspoň, že by to mělo být nějak ošetřený. Rozumíte mi? Kartu může pak někdo použít a zaplatit několikrát do těch 500, kde nepotřebuje znát PIN.
Moc děkujeme za vaši zkušenost. Já mám podobnou, mám asi měsíc starou novou kartu a taky mi došla úplně obyčejnou poštovní zásilkou do schránky. Tak jak je to vůbec se zvyklostmi, řekněme, bank tady v České republice zasílat nebo doručovat klientům novou platební kartu, a jestli to není nebezpečné ji posílat takto obyčejně?
Není to nebezpečné, protože je tam ještě jeden krok. Ta karta, dokud vy ji poprvé s PINem nepoužijete, třeba v bankomatu, nebo pokud ji přes elektronické internetové bankovnictví neaktivujete, tak ta karta zaslaná běžnou poštou není použitelná. Mm-hmm. Takže ani u toho obchodníka do těch 500 prostě ona nezafunguje.
Že tam zůstává to staré PIN u té nové karty, které jste měl už na té kartě předtím, proto není použitelná.
Tak, ale
pro někoho
říkám, je ten přesně, buď musíte vědět PIN, anebo musí být tak, a to, abyste ji aktivovala, tak buď uděláte tedy přes internetové bankovnictví, kde už banka ví, že jste to vy, protože jste se přihlásila svým uživatelským jménem a heslem, takže jste takzvaně autentizována. A na druhé straně je tam tedy možnost ve většině případů použít ji v bankomatu a zadat PIN.
Které ten člověk, který by si tu zásilku chtěl nechat.
By si to ukradl, tak nemůže použít.
A je to běžná praxe, že takto chodí nové karty klientům?
Ano, ale můžete si i zadat, když uzavíráte smlouvu nebo nějaké podmínky, tak můžete se i dohodnout s bankou, že si ji vyzvednete na pobočce, že tedy nechcete zasílat. Máte-li tu možnost, že máte pobočku přes ulici a je to pro vás vlastně jednodušší, než aby byla někde ve schránce.
Jiří se ptá, jestli může být platební karta ovlivněna jiným elektromagnetickým přístrojem, jako třeba mobilním telefonem, a jestli je nutné dodržovat nějakou vzdálenost. Taky jsem to už zaslechla, že by neměl mobil přijít blízko ke kartě, že se může stát něco nepěkného. Je to mýtus?
Já si troufnu říct, že je to mýtus, protože ten čip, který dneska je používán, tak by musel projít opravdu silným magnetickým polem, aby byl zničen a v tu chvíli ta karta přestane fungovat. Ano, ale jinak běžné používání a nosím kartu u telefonu blízko, tak nemám žádnou špatnou zkušenost nebo něco, že bych podobného slyšel, že je to opakující se problém. Ne.
Jak je to s bezpečností platebních karet na internetu? Většinou, když si kupujeme nějaké zboží, tak si můžeme vybrat, jak tu transakci provedeme dobírkou, převodem na účet, anebo platební kartou.
Zase proto jsem říkal, že bychom kartu neměli nikomu dávat. Uvádíme určité údaje, které na té kartě jsou, takže to je první záležitost. A druhá záležitost, určitě jste to také někdy použila, ono to není jenom, že zadáte číslo karty a zmáčkněte zaplať a všechno se ten naprosté většině případů jste přesměrována na nějakou platební bránu, ať už vlastní banky, když ten systém zjistí, že je to karta, se kterou ten obchodník má smlouvu s tou danou bankou, a nebo na další banku, tak aby vlastně kromě té autentizace, tedy kdo je ten klient, proběhla i autorizace té konkrétní platby. Čili dostáváte nějakou jinou cestou, třeba přes SMSku nějaký kód, který musíte ještě zadat a potvrdit, že tuto konkrétní platbu opravdu chcete provést a že jste to vy, protože kromě té karty máte i ten telefon po ruce, kterým to můžete potvrdit.
A to je ten základní bezpečnostní moment při platbě na internetu, že dostaneme tento kód.
Ano, a že jste přesměrována tedy i na tu známou vám platební bránu, třeba na vlastní banku, u které máte veden ten váš účet, ke kterému je vydána ta debetní karta.
Dnes si povídáme s Tomášem Hládkem, expertem na platební styk. Je tu ještě jeden dotaz e-mailový. Ptá se Břetislav, jestli si obchodník může určovat, od jaké částky může přijímat platební karty.
Neměl by to dělat. Odporuje to pravidlům, které mají ty karetní asociace. Bylo to poměrně běžné, řekněme před 5 lety, kdy byl takový běžný limit 200 korun, protože vlastně tam byl určitý fixní poplatek, který ten obchodník platil za každou transakci a u těch malých transakcí ten poplatek pro něj byl velmi vysoký, jako ve srovnání s tou.
A to už neplatí?
S tou transakcí ty poplatky jsou dneska jiným způsobem stavěny a jsou i omezeny určitým nařízením Evropské komise, Evropského parlamentu a rady, aby byl přesný, čili ty poplatky se snížily a ten důvod tam není. A v mém případě musím říct, že platím velmi často i jen desítky korun a žádný obchodník mi to neodmítá.
V případě, že na to narazím, tak můžu se nějak bránit?
No, mohla byste se ptát, že jako, co k tomu vede daného obchodníka a že tedy si šlape po štěstí, protože vy už tam nepřijdete.
S Tomášem Hládkem si dnes povídáme o bezpečnosti platebních karet. Budeme v tom pokračovat i po další písničce. Stále máte prostor se ptát. dvojka@rozhlas.cz a nebo také na telefonním čísle 22 155 25 25. Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Bezpečnost platebních karet, naše téma a dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Litvínová. Já bych měla jenom takovou zkušenost osobní k tomu, jak se pán v předchozím dotazu jako ptal, jestli je možný, aby ta karta se nějakým způsobem zmagnetizovala. Jo, dotyčný expert říká, že to asi není možný, ale já jsem bohužel udělala takovou hloupost, že jsem, protože jsem neměla žádnou tašku u sebe, kartu jsem vložila k obalu jako na telefon a protože tam je takový magnet, že se to zavírá a když jsem potom ji chtěla použít, tak karta nefungovala, bankomat si rovnou zblajznul a pak jsme jako řešili, co se stalo a pak jsem si uvědomila, že jsem to tam dala a zřejmě to bylo tímto způsobem. Takže opravdu se dá karta takto zničit.
Tak. Bohužel to, co jste uvedla, ano, obal a je tam magnet, tak
ano,
to
ano.
Je přesně ta situace, kterou já jsem nevylučoval, že dostane-li se ten čip do magnetického pole, můžete
bohužel,
vylušit.
Takže chci varovat ostatní uživatele platebních karet,
děkujeme.
Aby to nedělali.
Tak jo.
Moc vám děkujeme za vaše zkušenost, mějte se krásně.
Naslyšenou.
Cashback. Já jsem o tom už mluvila, Tomáši, na začátku. Musím se přiznat, že i pro mě je to novinka, že něco takového jde. Oni jsou vlastně dva druhy cashbacků. Jeden je, že si můžeme na některých pokladnách přímo v supermarketu vlastně vybrat peníze, podobně jako v bankomatu.
Je to tak, je to služba, která už existuje delší dobu, ale řekněme, není příliš rozšířená. A objemy, které se tímto způsobem vybírají, tak skutečně jsou ne tak velké, jako kdybychom to srovnali například s výběry z bankomatů. Ono to také záleží na tom, kdo tu službu poskytuje. Čili vy jste zmínila supermarkety, ano, ty velké často tuto službu nabízejí, ale zajímavé by to bylo zejména tam, kde je třeba bankomat daleko a lidé by potřebovali nějakou hotovost, ale musel by to nabízet nějaký místní obchodník. A přiznávám, že o mnoho obchodnících, malých obchodnících někde na vesnici, kteří by takovou smlouvu měli uzavřenu, tedy že by to pro ně bylo také výhodné v tom smyslu, že nemusí odvádět hotovost do banky či odnášet někam na poštu a platit za posílání na účet, takže by vlastně se té hotovosti zbavili tím, že ji někomu vyplatí a za tu službu vlastně něco dostanou oni. A naopak pro toho klienta je to právě ta drobná výhoda, že tedy on to přidá k nákupu
a spoukne to naraz.
A vlastně
to tak, to
za to nezaplatí ten poplatek, když by ten bankomat byl třeba cizí banky a on musel v cizích bankomatech platit.
Takže ta možnost tady je. Pak jsem se dočetla, že cashback funguje i tak, že dostaneme za nákup na internetu část peněz zpátky.
Já bych tomu, to je určitá schoda názvů, já bych tomu úplně cashback, pro mě je to ten první, co jste zmínila, to jsou určité věrnostní postupy, že, a mají to i různé banky, že v případě užití té karty v nějaké skupině obchodů, které vám jsou označeny, čili ty třeba mají také účet u dané banky, tak vám banka třeba 3% z té částky, kterou platíte bezhotovostně a u vybraných obchodníků, tak vám třeba na konci měsíce vrátí. Takže to může být touto formou také nazýváno, že tedy určitý část svých prostředků se k vám zase zpátky dostane.
Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem chtěla zadat platbu na e-shopu a ta platba prostě neproběhla. Nedostala jsem se jako nakonec, abych tam měla prostě zaplať nebo dokončit, a zadala jsem prostě všechno, jako všechny údaje z karty. Tak teď mám obavy, jestli prostě, když mě tam teď jako běhají moje údaje na internetu.
Jestli tak nemůže jestli někdo zneužít.
Je to nějak... Mm-hmm.
Děkujeme za vaši otázku, Tomáši.
Ta otázka je velmi konkrétní. Já bych v tuto chvíli vám doporučil, protože nevím samozřejmě, u koho jste kupovala, jakou máte kartu, u koho, od koho ji máte. Já bych doporučil se spojit s bankou a eventuálně prověřit, že tedy to a to jste provedla v tom a v tom obchodu, kam až jste se s tou transakcí dostala a že tedy nebylo provedeno vše, jak mělo být, a upozornil bych na to vlastní banku.
Má poslední otázka je na platbu, například pomocí chytrého telefonu nebo chytrých hodinek, kam se vlastně platební kartu nahrajeme. Jestli z hlediska bezpečnosti proti tomu máte nějaké výhrady?
Nemám proto výhrady. Přiznávám, že to i používám, protože vlastně i do toho telefonu zase se musíte nějakým způsobem přihlásit. Tedy ne taková služba, která je, že ten telefon je otevřený pro použití všech, ale že tedy musíte zadat nějaký, nazveme to zase PIN, nějaký uživatelský kód nebo nějakou biometrickou hodnotu, tedy otisk prstu nebo otisk. Fotografii tváře, čili ten telefon opravdu pozná, autentizuje vás, už jsem použil to slovo několikrát, že jste to opravdu vy, kdo chce provést tu platbu, a autorizujete ji například tím otiskem toho prstu. Čili já to považuji za velmi bezpečné.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl Tomáš Hládek, expert na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace. Moc vám děkuji, že jste přišel, a přeji vám hodně zdraví a těším se na vás někdy příště v kávě na viděnou.
Já vám děkuji a přeji to samé, a slyšenou.